fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina inselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum nitkellmu ma' rappreżentanti ta' l-Assoċjazzjoni ta' Malta li tirrappreżenta l-interessi tal-azzjonisti minoritari. Minu mitħla tal-proċessi ta' konsultazzjoni fuq livell Ewropew, jintabaħ li l-operaturi huma bilwis iktar attrezzati mill-konsumaturi biex isemmaw leħenhom. Tantu hekk li pereżempju l-Kummissjoni Ewropea tagħti fondi lill-organizzazzjonijiet ta' konsumaturi biex dawn jattrezzaw ruhom sabiex ikunu jistgħu jsemmu leħenhom meta jkun hemm xi proposti ġodda leġislattivi li b'xi mod jew ieħor jolqtu lill-konsumaturi. F'pajjiżna il-leħen tal-konsumatur mhux wiss li jinstama' jidwi meta imqabbel ma' dak tal-operatur. Fil-qasam tas-servizzi finanzjari, il-leħen tal-konsumaturi jew tal-azzjonisti żgħir mhux li tant jinstema' bl-istess intensità daqs dak tal-operatur. Madan kollu hemm assoċjazzjoni li qed issemma leħenha u qed taqbeż għall-interessi tal-azzjonist minoritarju. Għal dan il-programm sedint miegħi fl-istudio żewġ rappreżentanti mill-Malta Association of Small Shareholders, appuntu l-Assoċjazzjoni ta' Malta tal-Azzjonisti Minoritari, għandi lil Lawrence Mifsud, il-segretarju, u lil Xavier Buttigieġ li huwa it-teżorier. Xavier, kif nibdet l-Assoċjazzjoni tagħkom?
L-Assoċjazzjoni għandha l-eroq tagħha minn mindu kienu qed jippreparaw biex il-midmed jipprofittaw. U għalhekk kien hemm bżonn li l-azzjonisti jiġu organizzati. Illum l-assoċjazzjoni żviluppat u saret għaqda volontarja reġistrata mal-Kummissjoni ta' Għaqdiet Volontarji u tirrappreżenta mhux biss l-azzjonisti imma kwalunkwe retail investor li jkun irid jidħol membru magħna huwa
mill-qoħ
u
jingħaqad magħkom.
U jkun jista' jieħu parti f'kwalunkwe attività li nagħmlu, aħna nagħmlu regolarment konferenzi lejl aħħar tax-xahar matul is-sena kollha.
Interessanti li qed jiġifieri għalkemm intkom azzjon meta tgħidu azzjonist minoritarju. Xi tkun qed tirreferi għalih? Jiġifieri small shareholder, jiena qed nassumi Lawrence li huwa azzjonist iż-żgħir, il-poplu dak illi għandu ftit azzjonijiet shares fidu, però Xavier qal anka bondholders nilqgħu fiħdanna wessa ħa naqra iktar qal anka retail investors, jiġifieri mhux neċessarjament forsi għandek shares u bonds m'għandek funds, per eżempju.
Ġifieri aħna kellna nagħtu isem, xi isem kellna nużaw ġifieri. U shareholder mbagħad bil-Malta aħna komplikazzjoni. Imma aħna nafu li aħna aħna membri li għandhom shares, għandhom bonds, għandhom investimenti oħra. Bank, dawk kollhom investituri, u ngħidulhom żgħar u small, kemm bl-Ingliżi small. Għaliex ma għandhomx ħafna kwantitajiet u anki jekk stess huma stess ma jiddiljaw bi ftit mhux dak il-kontet bħalma jkun corporates, pereżempju titfa' bil-mijiet ta' eluf, allora dawn nies li ikollhom daqsxejn tfaddil tagħhom biex naf jagħmluhom matul iż-żmien u jibdew jinvestu u jaraw jippruvaw iġibu leħ minnhom. U ħafna minnhom dawn m'għandux jittrejdja huma jixtru oġġett ma nafx jieħdu xi ħaġa istrument finanzjari u jħallu hemm fil-kaxxun. Jaħdu li max, meta jagħla l-bond jifduh, jixtru ieħor, allura dan huma mhux ta' li jaraw is-suq kuljum kif jaħdem u jixtru jbijaw, imma jistennew iż-żmien jagħlilhom l-investment tagħhom.
Lawrence, essenzjalment, x'inhu huma l-oġġettivi tal-assoċjazzjoni. Jiġifieri min jiena qatt magħkom u iktar tard nagħti iktar dettalji biex dawk li qed jiżimgħuna jingħaqdu magħkom jew jitħajru jingħaqdu magħkom. Imma l-oġġettivi tagħkom x'inhu huma?
Bħalma bdejt inti fil-bidu qatt li l-ħuġi tal-azzjonisti u shareholders u an investor f'Malta bilkemm jinstema'. Nafu li ħafna leġiżlazzjonijiet kemm ġej mill-Ewropa u ndu bħala MFSA u daw dejjem għaddejjin li jiżdiedu minn żmien għal żmien, imma l-shareholder ma għandux sej, għalkemm huwa hemm ħafna l-favur tiegħu, imma nħossu li qed jibla kollox biex ngħidlek kif jiġi. U ma jagħtix każ ta' dan l-affarijiet. Alla aħna l-iskop tagħna kien li naqdu l-daw kunu interessati jinvesti flusu, illi jfittex u jitgħallem x'inhu għaddej. Fiex involvuh li ġiet li qed isiru, il-flus tiegħu. xie għamil bjom, jitfaxħom post li ma jafx xie fisser, jinvestijom fast financially, li ma jafx fej u ma jafx sejju, jaf li, per esempio, seħu, ma nafx jena daqsek kemax u kontent. U laj, fittex, jekku s-sikjur, laj, fittex, jekku s-sikjur, il-riski tijaw. Allora, dana, ħna l-iskoptan, illi nalmu dal biex investitur, fittex u jitanlem għabel juhu passi sieri. Ma nandu hobi fittex ħafna biex kif jistaj tajjeb. Allora, qed ninvesti flusi, jena mandiġ nfittex u nistudja.
Pero ħalli narek fintek sew, intkom ma tatux pariri finanzjari, intkom il-rwol tagħkom u illi tedukaw tinformaw lill-konsumatur biex meta jiġi biex jinvesti isaqsi mistoqsijiet lilu nnifsu ħalli jitgħallem u jara ftit x'għandu jagħmel biex juhu deċiżjoni informata qed nifhimkom sew hux hekk.
Aħna mmorru anke oltre minn hekk, aħna nitħattu mal-kumpaniji li jikkwotaw fuq il-borża ħafna minnhom, ħafna minnhom. Biex naraw li qegħdin lix-shareholder qed titoħ pereżempju informazzjoni biżejjed dwarhom kif suppost.
Infatti sejfer taf x'naqgħod tinsaqsik. Kif tiddeskrivu r-relazzjoni li għandkom mal-kumpaniji kwotati fuq il-borża?
Aħna għandna relazzjoni tajba ħafna. Fil-fatt anki ġieli jgħinuna biex peress li jipprovduna pereżempju post fejn intaqgħu. U anki ġieli speakers ewlenin jgħinuna biex insibuhom. Però fl-istess ħin aħna dejjem naturalment. Ma rridux nidħlu f'dik ir-relazzjoni li nagħmlu speċjali jgħidulna
relazzjoni kożi.
Il-relazzjoni tagħna hija kif jgħidu.
On an arms length
basis.
Aħna din għajnuna jtu għenna bħala corporate social responsibility wkoll, ġifieri bħal ma huma jissapportjaw sport u x'nafien. Li jilliena hemm xi wħud minnhom jtuna support biex nagħlmu lill-investitur. Ġifieri, u fl-interess ukoll tal-industrija wkoll tal-finanzi, ġifieri l-investitur ikun jaf, għax hemm il-koraġġ jibda jinvesti. Jekk bħalma jiġulna ħafna, jgħidulna le ma rid naqbx jgħinha għax issa tlift u għax issek, u jiġifieri dak qed joqtol is-suq. Apart il-finanzi tiegħu li se jmorru allarm lokal. Joqtol is-suq. Allora x'inhu għaltaj? Jaqbillu finanzjieri x'naf jien. Kollu investitur il-lifem biex jagħmel koraġġ. Fejn investi, u jħaddem is-suq u qed jaqla u jħaddem is-suq.
Tagħmlu laqgħat ta' spiss mal-kumpaniji li huma ikkwatati fuq il-borża?
Ġieli nistolbu aħna laqgħat mal-bord tad-diretturi u ċemmijiet. U ġieli jitolbuna huma bħal vjerħa ċavejna stedina per kumpaniji oħra, għalilna hemm bżonn nintaqgħu magħhom u qassaqsejna għalfejn jiġifieri se nagħmlu appuntament magħhom għax xi ħaġa l-oħra dejjem ġiet. Ġi aħna d-relazzjoni qed ittajjeb ħafna l-investitur għaliex kif qed ngħidu, tkun aktar informazzjoni.
Allura daw minn daw il-laqgħat li intkom tagħmlu ġifieri jistgħu jkunu forsi jien naf darba kull sitt xhur ma' kumpanija ma daqgħa tkun ad hoc jiġifieri jew intkom titolbuha. Imbagħad minn dak li joħroġ kif twasslu l-eżitu jew dak li jiġi diskuss mal-membri tagħkom?
Bħala komunikazzjoni mal-membri. Nista nispjega xej waħda, però di rigward riżultat ta' meetings ma' board of directors, ġieli jkun hemm affarijiet li huma ma jistgħux joħorġu
indjowien,
anzi jieħduna fil-konvenzjonza tagħhom jidher nadi ħadd toħroġ dalwaqt imma stennew li tippubblika l-kumpanija, ovvjament aħna ma nistax niġru. Allora qed jaħduna fil-konfidenza, mela dan huwa tiġi sinjal tajjeb. Issa biex ninformaw lill-membri fuq oġġetti oħra, aħna nużaw l-iktar waħda l-importanti l-internet. Dak huwa l-ikbar mezz li mhux għalfejn nispjegat huma. U però hemm problema oħra, għaliex mhux il-membri kollha għandhom l-internet. Allora mbagħad aħna noħorġu newsletter. Niġbru daqsxejn waħda xi aħbarijiet u informazzjoni oħra u nippubblikawhom darba f'xahar bejt uħra darba f'xahar nibgħati newsletter bil-posta il min m'għandux. Il-membri li għandhom
l-email.
Min għandu l-email nibgħatulu over the line. U mbagħad nippubblikaw extra aħna pereżempju xi 500 folja oħra, kopji oħra, u nqasmuhom jew xi AGMs jew nibgħatu wkoll bil-posta. Ġidana biex nippruvaw nkopru iktar investituri anke minn mhuwiex membru magħna. Dik normalment huwa tkun prinċipali.
Xavier, kif tiddeskrivi azzjonist tipiku Malti?
Għalkemm hemm livelli varji ta' azzjonisti Maltin. Sfortunatament, il-maġġoranza tal-Maltin kif narajin, meta jixtru investiment, iċ-ċertifikat jitfa' f'kexxu u tista' tgħid jinseħħ totalment. Ma joqogħdux isegwu, pereżempju, hekk il-bond stelaw fil-prezz jew ix-xer stelaw fil-prezz jew niżlu. Meta jiġu bżonn il-flus imbagħad jaqis ifittxu s-certifikat u jmorru biex jisarfuh. Jew biex jibjaw fuq il-borża jekk ikun shares. Disgrazzjatament meta tagħmel hekk meta ma ssegwix ix-shares u meta ma tarax il-prezzijiet kif huma u l-kundizzjoni finanzjarja ta' fejn investejt il-flus. Inti il-prezz meta tiġi biex tbijaw ix-share jista' jkun tbaxxa ħafna. Allura titlef mill-flus li l-investejt. Waqt li jekk inti ssegwih inti tixtrih meta jkun prezz baxx u tbijaw meta jkun prezz għoli. Allura inti beħt tkun qed tagħmel dak li jgħidulu capital gain. Li hu l-ikbar fantas tista' tgħid għal min jinvesti f'shares.
Lorenz, lista' tinsaqsik ukoll huwa tħoss il-relazzjoni stimaltin huma interessati fl-operat tal-kumpaniji li tagħhom għandhom azzjonijiet jew bonds?
Nipporfon iġġeneralizza, x'nara hemm ħafna kif qed anke sejfe jaf li aħna meta nitkellmu għall-membri kuħadd kien opinjoni tiegħu, imma ġenerali ma tistax tajt u jistax. Però milli naraw aħna fl-AGMs hemm nuqqas ta' interess għaliex mhux kulħadd, anzi ngħid ftit wieħdiet li humu jagħmlu mistoqsija lill-bord tad-diretturi rigward operat. Rigward il-finanzi kif jitqasmu, ħafna minnhom ikunu jibqgħu bil-qiegħda jisimgħu u għandi dubji sieri jiena b'rispettar waħd kemm jifhmu ċertu offert rapporti tekniċi u ħanna dak li skop tagħna li jifhmuh, ma somma. Allura tibda tgħid li għaddejja rutina ma ġara xejn naslu l-votazzjoni, jivvota iva u qed jassir u għadda kollox fil-programm tal-aġenda u għadda kollox utlaqna l-barra li mmorru r-riċeviment.
Sfortunatament ġieli nisma u ġieli kien hemm xi ħaġa fil-gazzetta wkoll ftit ta' żminil u fejn kien hemm min irrimarka b'mod forsi dispreġjattiv għall-mod kif ħafna drabi l-azzjonisti f'dawn il-general meetings li qatt annwali li ħafna li jmorru ma jmorrux biex jisimgħu dak li jkun qiegħed jingħad, imma jmorru biex jieħdu l-snacks u l-orange squash li jitqasmulhom fl-aħħar. Għalija dik hija xi ħaġa li twaġġani għal xi qed twaqa' għacċajt l-intenzjoni tal-azzjonist. Ħafna drabi l-azzjonist nifhem dan intkom qed tirrappreżentaw taqsima kbira tal-poplu illi ġemma flusu u qed jinvesti f'dawn il-kumpaniji. Però ftit li xejn ingħatalhom l-opportunità li jitgħalmu u jifhmu eżatt id-dinja tal-operat tal-kumpaniji. Ġifieri daw il-kumpaniji illum bl-obblighi leġislattivi li għandhom, il-kompetizzjoni, l-affarijiet corporate governance, ġifieri hemm obblighi kemm trid. U daw meta jiltaqgħu, jaraw fuq il-palk, fuq il-podju, dawk il-diretturi kollha bis-sud, bil-libsa, bl-ingravata u x'naf jien. Forsi jitkellmu bl-Ingliż, għax xi kultant naħseb hemm il-language barrier illi hija problema. Tajjeb, però anke kif jitkellmu bil-Malti forsi jibdew jgħidu qed nippruvaw jifhmu. Waħda minn tnejn, waħda minn tlieta, mhux xi irid nerġa' nkun dispreġjattiv, imma l-affarijiet illum saru komplikati. U aktar ma jgħaddi żmien, naħseb mhux se jissimplifikaw, naħseb iktar affarijiet se jkunu komplikati. Jiġifieri hemmhekk nara wkoll ir-rwol tagħkom illi pont bejnietkom, jiġifieri li jaqgħad il-kumpaniji dak li qegħdin jgħidu u anka l-azzjonisti. Ġifieri pereżempju mis-surveys li tagħmlu, mid-diskussjonijiet li tagħmlu, kemm minnhom pereżempju jinteressaw ruhom fl-accounts u fl-annual reports li joħorġu jew jibatulhom il-kumpanija.
Jekk tistaqsi, il-maġġoranza jgħidulek jiena nirċiev il-ktieb u naġġenar miegħ. Għax huwa komplikat veru, għak jemma millum għem il-summary tijaw tal-statement fuq, ma jkun għem summary, imma nejlek jiena maġġoranza ma jaqrawx. L-iktar jekk ukollhom ftit shares jiġu hemmhekk taħt ma nafx biex ma nsemmix numru. Ftit shares, allura ma jinteressax daqshekk jgħid qiegħed mal-massa. U dik għandha meta anki kif issemmi inti board of directors qegħdin hemm fuq. U jaraw ċertu indifferenza mill-platea. Ma jaħdux pjaċirek t-niggizom, imma laqqas jistennew kolla ġaddej, jizom muxie jeddu daw malaqdenaw jisimaw u daqsek. Iġveri, aħna di riprovaw, jekk inti tkun konxju minn dak li għaddej, twittex u t-tallem, t-istaqsi, t-isma l-ħbarijiet, l-lum u k-ħbarijiet u kem trit, kull-jum jibildu l-affarijiet. U allora t-tallem inti biex ma ta' t-murrem mek fej GM, l-un ku ċans li jkollok biex najtek t-tiftaħ daċċej għal-ek, jekk ma t-oċtik ta' pitri. Igwa, dak il-ċans t-tieħdu. Tittu zaħsawa dak il-ħin. Allora, bekk tiġi rispett ukoll għall-emirant in-naħa tal-kumpanija tajt l-kandi shareholders, jafu x'inhu ma jgħidu. Noqgħod attent u iktar mistoqsijiet jagħmlu ma seri, mela allura dik importanti.
Allura kif taħsbu li tista' tiżdied il-parteċipazzjoni tal-azzjonisti waqt daw il-general meetings?
Kif dan jagħmlu mistoqsijiet huma sens ta' sens. Ħana hemmhekk, ġieli tisma' ċertu mistoqsijiet. Turi l-nuqqas ta' tarif li hemm, ħana jgħidla kuntant banali tkun mistoqsija. Għedin ġifir fej GM, meta suppost huwa the top ta' meetings pal-daw. Allora, turi li jem nuqqas tarif. Essa biex, meta tajt, sena għamlu għallura. Kumulazzjoni zawċ studenti universitari, jimna għonek ta' għedin fil-business and finance, ta' buna lajnuna li nuqqa l-association, biex jamlu survey. Kif jġipruħ appuntu l-investitur shareholder waqt li GMs. U di tkun interessanti li n-naru rizultat taħħa, għax aħna qatma minn jadi, għalkemm nitkellmu ma dakum għal ieħor, imma diħa tkun iktar mod professjonali. U nistennew żmien li forsi joħroġ riżultat u forsi minn hemmhekk nistgħu neħdu daqsxejn ta' spunt kif nistgħu ntejbu dal-sitwazzjoni.
X'inhu ma dawk l-affarijiet, Xavier, li jinkwetawkom f'dak li għandu x'jaqsam mal-operat tal-kumpaniji llistjati fuq il-borża.
Aħna nħossu li ħafna kumpaniji ma jagħtux biżejjed informazzjoni dwarhom, allura min sa jinvesti jew min tiġa investa ma jkollux informazzjoni finanzjarja biżejjed dwar il-kumpaniji għalkemm vera hemm ħafna liġijiet u jridu jimxu magħhom. Dawn ma jeżiġux iżejjed li jagħtu informazzjoni tkun minima ħafna li ġalhom biex ngħidlek li jagħtu. Allura huma jimxu kważi fuq il-bare minimum li jistgħu jagħtu ħafna minnhom, mhux kollha, għax hemm kumpaniji iżjed serji, imma il-maġġoranza hekk jagħmlu, dik li tinkwetana aħna. Hemm ħaġa oħra li tinkwetana wkoll li persentaġġ mid-diretturi tal-board suppost ikunu indipendenti. Disgrazzjatament għalkemm jisejħulhom indipendenti, ħafna minnhom għalkemm ma jkunux jaħdmu mal-kumpanija pereżempju jkunu ilhom snin jaħdmu mbagħad jitilqu speċi jirtiraw u jagħmluhom diretturi daw mhux tiġa ċara li huma parti mill-kumpanija da jkun ilu 30 sena mal-kumpanija da. Ta' tista' sejjaħ l-indipendenti imma hekk isejħulu indipendenti. Din nixtiequ li tinbidel għax meta ma jkunx hemm direttur indipendenti, kollox isir skont ma jgħid il-kap eżekuttiv tal-kumpanija u jew inkella forsi l-majority shareholder jekk ikun indipendenti huwa tajjeb għall-kumpanija stess. Għax dan jagħtiha parir li jiġi minn x'imkien ieħor minn barra. Bħal meta ngħidu lateral thinking. Jekk ma jkunx hemm il-lateral thinking, jekk ma jaħsbux outside the box kif jgħidu Ingliżi, il-kumpanija tħadd ma jiġbdulix l-attenzjoni li fejn se jra ħażin, allura tibqa' tmur ħażin. U dak ħażin kemm għax-shareholder u kemm għall-kumpanija nfisha naturalment.
Min kemmilkom li intkom imwaqfin? Rajtu xi tibdil fl-atteġġjament tal-kumpaniji fil-konfront tal-azzjonisti? Jew kien hemm pereżempju xi suġġeriment li intkom għamiltu u li kemm l-operatur u anka r-regolatur biddel xi ħaġa biex jindirizza xi suġġeriment li għamiltu intom?
Waħda case in point hija kellimna, kena ħafna elementi mill-investituri, azzjonisti. Għallonna, per eżempju, kif qatma nieħdu dividend? Nispjegaw l-om aħna li dinna miex obbligu bil-liġi tal-kumpanija, ġifieri ma għandhom l-ebda dritt jitolbuha, imma aħna bħala association ressaqna din l-element. Diversi kumpaniji jkunu ma jagħtux dividend. U f'każ minnhom, innexxielna nġibu xi ħaġa bil-bidu, imma li kien mħabba fil-puntu l-mentana u nata da' dividend u għarafna znejn l-azzjonista ħadu rruħ. Kontentaw, għallu etnaraw xaħġa return mill-shares taħna u aħna ħanna pieċiru kollax għannom tal-azzjonisti sewa u dak kien progress, għatiru koll li hemm ċertu kuntat mela. Li għet jafdaw, within limits imma bil-mot il-mot, għet nixu bil-mot il-mot, bil-prudenza dejjem,
Naturalment. Jien titafli, jien naħdem mal-awtorità, però sensaqsija lek il-mistoqsija. Kif tiddeskrivi relazzjoni li inti għandek kemm mal-awtorità, kif ukoll anke mal-operatur tal-borża?
Nibda minnkom l-MFSA. Aħna jkollna u tisimgħuna ħafna komplejnts fil-MFSA mhix qed tagħmel biżejjed. Waħna qed nispjegaw li l-liġijiet qegħdin huma li huma llum u tittinti bħala MFSA tittapplika l-liġi. Kellna każ dal-aħħar kellni complaintment membru u bad informazzjoni saqsejt insomma, u qalli għax ma tawniex skont il-compensation scheme daqshekk u daqshekk. Tiftakara dilka. U bagħtlu informazzjoni diretta minnha tagħkom, jiġifieri, bagħtlu għardar boħra, paċenzja, għarġaw rasaw għal-affajt għabilt investi, id-dispeċina, għanna ma nistawx, la, morru kontra l-liġi, għak l-liġi tajtek. Iżveri, dana, turi l-MFSA, għamil il-xoq taħħa, għamil il-gar veru, ma, għanna għasta informazzjoni forsi. Aħna minna ħatana relations tajba, taf inti ġuri għanki speakers għamiltuna konferenzi għalina għal-publiku. Issa rigward il-Borsa ta' Malta u koll għandna relations tajba xi ntajna mal-direttur tagħhom u qed nibbildjaw daqsxejn ta' relazzjoni tajba kif jistgħu jgħinuna li għandna aħna ngħidlu lilhom se ċertu punt biex inkomplu nwessaw dak it-tagħlim għax huma l-iskop tagħhom fil-bidu. L-investitur għarif u għaqli jibda jagħmel pass biex investi, mela allura kulħadd anki l-operaturi finanzjari jaqbilhom lill-investitur. Jekun jistak, jgħamil korraċċju investi.
Saviour, organizzazzjoni bħal tagħkom għandha ħafna sfidi. Meta bdejtu, nimmaġina kellkom ħafna sfidi, illum forsi uħut minn dawk l-sfidi ġew meluba, però żgurli sfidi jibqa' jkollkom tajjeb u xtaqt inkun naf xi sfidi għandkom. U x'taħsbu li huma l-fatturi li qed ixaklukom li telbu daw l-sfidi?
L-akbar sfida li għandna li l-azzjonisti li tkun ħafna iżjed magħhud għalkemm ġdiedu l-membri fil-ħlaq tagħna għadhom ma żdiedux biżejjed biex ikollna dik is-saħħa li kumpanija meta nitolbuha xi ħaġa tagħtina dak li hemm bżonn għall-azzjonist. Għalhekk din nitlob li kull min jinvesti, kull investitur, tista' tgħid kulħadd Malta u investitur xi ftit jew wis, bil-fors. Biex jidħol magħna aħna nagħmlu kif diġà għadna għandna drive kbira fuq l-edukazzjoni. Fl-aħħar tas-sena li għaddiet għamilna 6 lectures waħda kull ġimgħa li disgrazzjatament xtaqna li jiġu ħafna iżjed nies. Ma ġewx daqshekk daqskemm xtaqna. Għax il-speakers kienu mażulin tajjeb ħafna u kienu soġġetti vari fuq tista' tgħid kollox li għandu x'jaqsam mal-investitur.
Sfortunatament.
Sfortunat ma kienx.
Saviour, jekk tippermettili, ħafna drabi il-konsumatur Malti ibati ħafna mill-apatija. Il-konsumatur Malti li għandi rispett leħ x'inhu konsumatur ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Isemma leħnu meta jkollu xi problema. Ma meta ma jkollux problema, jieħu atteġġjament ta' forsi nuqqas ta' interess u organizzazzjonijiet bħalkom, per eżempju, hemm raqda wkoll tal-konsumaturi li wkoll dejjem ukoll bi problema ta' nuqqas ta' sħubija, ukoll problema ta' nuqqas ta' membership. Hemm problema oħra sfortunata wkoll hija illi inti biex ikollok organizzazzjoni assoċjazzjoni bħalkom, nimmaġina waħda mill-isfidi hija wkoll il-flus, ir-riżorsi. Tajjeb, ġifieri biex tibgħat bil u jekk inti titlob li l-konsumaturi ħallas miżata annwali ta' ftit euro fis-sena, dik sfortunatament hemm min jara żejda. Għax sfortunatament daħlet il-mentalità illi forsi għal xi ħuktu mill-konsumaturi qiegħda tinqered din li rridu kollox b'xejn. U jekk trid affarijiet professjonali, jekk trid l-affarijiet isiru sew, trid riżorsa finanzjarja. U mhux li tgħid se tmur u toqgħod dejjem titkarrab mingħand il-kumpaniji subgħat ikollkom problema ta' konflitt ta' interess. Dik hija problema, ġifieri aħjar ikollkom l-assoċjazzjoni b'membri li qegħdin jiffandjaw hawnhma kemm hemm shareholders fuq il-borża ta' Malta.
l-ħarf iguna minn hekk hemm over 70,000. Ġifieri dan huma retail, ġifieri żgħar.
Iż-żgħar.
Għax imbagħad mill-kumpanija.
Imma
żgħar li jinteressaw lilna. Daqshekk hemm
madwar. On average, kemm għandkom membri bħalissa?
Aħna ngħidu li hemm madwar 200, issa mhux kulħadd ħallas il-miżat, eh? Għax aħna fl-istatut oriġinali kienem allowance li ma jħallsux, u minn diskont.
Ma jistax iħallas. Hemm
issa nkunu nfurzaw għax ma jistax ikun qed inti ma jistax ikun, u nkun nafu where you are, where you stand, ma jistax ikun. Allora nipprovaw noddu. Rigward l-association nagħmel rimarka. Fil-bidu kien hemm diffikultajiet veru anke fil-kumitat stess, membri ġew, għamlu kienu founding members, u tgħal u ġew oħrajn, ġew kooptiet, issa llum għandna statut sort, għandna kumitat sort, issa waslet l-AGM dal-waqt, u allora aħna din organizzata kemm jista' jkun bħala kumitat, imma jonqos li jkollna l-missaħħa tal-membri wara dan. Jem ħafna ta' għamna problem uħra, il-mebri ta' għanum ħafna minnum u pensjonanti avvanzati fizzmien. Imma ta' nkellimu jgħidu jgħina ma nistax nħorx mid-dar, t-mani flax, jgħina ma nistax nġi t-tok ta' għom għax fil-disa, ma nistax ikun nasal id-dar fil-disa ta' raġija. Uħrajn, jgħina għadnu għaxsi pil-familja ti għaj, ma għadix, uħrajn u mampenjati għakum għaxsi ingħu, u mampenjati f'ħafna associazzjoni toħra, ġifri, modinamiċi nis-dami, ma jkollhom xejn għall-associazzjoni tagħna. Allora aħna nibdew kultant ngħidu aħna waħed naqgħod immexxu għal kumitat fejn huwa l-membri.
Però definittivament bej l-ammont li għandkom bħala membri bħalissa u l-ammont ta' shareholders li potenzjalment u jistgħu jkunu membri tagħkom wieħed tfadal xi sir. U allura nixtieq intikom l-opportunità li tagħtu dettali lil dawk li qegħdin jisimgħuna kif jistgħu jkunu membri tal-assoċjazzjoni tagħkom.
Huwa faċli għax hekk tidħol fil-website tagħna, jiġifieri www.mass.org.mt. Jsibu l-formola kemm jimlewha, jiġifieri mbagħad jistgħu
jikkuntattjuhom jiena b'email, hemmhekk hemm ħafna informazzjoni oħra.
U meta jiġu mbagħad l-ewwel jistgħu jħallsu dak il-ħin jiġifieri.
Jow inkella
jistaw jitfawon fil-kontek kiridu.
L-email, għanna għanna ġivri, namlu għafax kam jistaw jkun. Minni batinna jtrab ċek, minni batinna online ġivri, ħafna, mux problema. Għans li konna kontat maħħom, għanna daw l-nies, n-batu l-għom mill-ewwel email, b'risposta u x-instruction xandum jgħamlu.
Mela għal-beneficju ta' semmija fil-program tiegħi llum kelli lil Lawrence Mifsud, segretarju, u Xavier Buttigieġ, teżorrier, żewġ rappreżentanti mill-Malta Association of Small Shareholders. Is-sit elettroniku tal-din l-assoċjazzjoni hija www.mass.org.mt. Dan il-programm fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba t-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.